Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Со 43 потписи од пратениците на опозицијата, адресирана до председателот на собранието под новото уставно име на Македонија, ВМРО-ДПМН ја поднесе резолуцијата за утврдување на црвените линии за идентитетските прашања во спорот со Бугарија. Поднесувачите очекуваат широка поддршка и консензус од сите политички партии. Пратеникот Антонио Милошовски ги повика сите политички фактори да и се приклучат на резолуцијата.
Уште од денес можат слободно да го стават својот подпис и да се придружат на оваа предлог резолуција за утврдување на македонските државни позиции за евроинтеграција, за да не дозволиме блокадите, националните понижувања да ни станат предмет на преговори и на, би рекол, виткање на кичма во некој следен период. Резолуција ќе ги зајакне и македонските дипломатски позиции, но исто така ќе влијае и како фактор на сплотување наместо поларизација внатре во македонското општество.
ДУИ не се согласува со предложениот текст и бара усогласување на текстот меѓу сите парламентарни партии. Алијансата на албанците и Алтернативата се уште не го соопштуваат официјалниот став. Резолуцијата ја прифати владеачката СДСМ, која тврди дека македонскиот идентитет и јазикот не можат да бидат услов за европскиот напредок на државата. Уште пред неколку дена поддршка дадоа и помалите партии од македонскиот политички блок, ЛДП, Левица, Демократскиот сојуз, ДОМ и Социјалистичката партија. Во резолуцијата се бара преговорите да се водат на рамноправна основа, без никакво условување на едната или на другата страна, македонскиот јазик и идентитетот да имаат свој просторен и временски континуитет и да се почитува безусловно слободно изразената волја на македонскиот народ. По 40-дневен молк, председателот на собранието Талат Џафери синоќа се појави во емисија на ТВ24, во која одговараше на прашања поврзани со неговиот настап во Комитетот за надворешни работи во Брисел во рамките на самитот Европски парламент Западен Балкан на 28 јуни, на чие заседание зборуваше на албански јазик, иако уставот пропишува дека во меѓународните односи единствен службен јазик на комуникација е македонскиот. Џафери рече дека не го прекршил уставот, туку дека го искористил своето природно право да зборува на мајчиниот јазик, нешто што уставот не го забранува. Тој рече: «Го користев моето природно право вродено, како и на секој човек на земјава. На било кој јазик да зборував, јас го представував собранието на Македонија во најдобро можно светло», изјави Џафери. Тој рече дека целосно го почитува уставот и дека не му се извинил ниту на коалициониот партнер СДСМ, дека ги почитува собранието и уставот и дека нема потреба да се правда и да инсистира да ги искажува работите на статусот на Македонија во регионот. На прашањето за неговиот став за содржината на неговата интерпелација, чиј текст го објавија некои медиуми, Џафери рече дека неговиот извор на информации од ваков вид не се медиумите, туку собраниските процедури. На прашањето дали ќе се јави на суд ако добие судска покана, тој рече дека ги почитува сите институции на системот. Новиот извештај на State Департментот за степенот на корупцијата во Македонија вели дека во нашава земја има слабо спроведување на законите во борбата против корупцијата, што е голем проблем на државата. Извештајот ги апострофира полицијата, судството и многу други сектори. Извештајот на State Департментот опозицијата го искористи за критики кон власта. Портпаролот на ВМРО-ДПМН е Наум Стоилковски рече:
«Бизнисот пропаѓа и трпи за сите, само не за шеновите на власта, што создава чувство кај граѓаните за граѓани од прв и за граѓани од вторед. Не само бизнисот, туку се вкупното живење доведено на рап на екзистенција».
Пратениците на Алијансата на албанците велат дека со извештајот од Вашингтон се потврдуваат нивните констатации, како што велат за бројните скандали на владата на СДСМ и на ДУИ, и дека ова исто така докажува дека во Македонија не се проблем законите, туку тие што ги спроведуваат. Владата пак убедува дека меѓународниот извештај сериозно се сваќа, а како резултат на политичката волја и одлучност бил усвоен и планот за борба против корупцијата. State Departmentот потенцира дека Transparency International ја рангира земјава на 111-тото место од вкупно 180 места во однос на корупцијата за 2020 година, што е за 5 места подолу од предходната 2019-та. Лидерот на партијата Левица Димитар Апасиев вчера до Уставниот суд поднесе представка со која се оспорува пописот што треба да се одржи во септември. Во представката се тврди дека не е прифатливо одржување на попис за време на пандемија. Апасиев бара законот за попис да биде укинат или поништен.
Правната сигурност на граѓаните подразбира јас како граѓанин да не бидам бомбардиран од шизофрени норми. Во смисла, еден закон да ми вика ти имаш должност да го чуваш собственото здравје, тоа подразбира и да не примам никој дома во време на епидемија, а друг закон да ми вика, ако не примиш дома некој во време на епидемија, ќе бидеш казнет, глоба и така на.
Предуставниот суд вчера се обрати и директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски, кој истакна дека нема ништо спорно во донесувањето на законот за пописот. Тој смета дека нема никаков проблем во спроведувањето на пописот во време на пандемијата, бидејќи, според него, предходно се донесени мерки за начинот на кој треба да биде спроведен пописот.
Во однос на усогласеността со меѓународните стандарди, Евростат излезе со изјава дека методологијата е во комплетно усогласена со стандардите кои што ги почитува, применува Европската Унија.
Уставните судии треба да решат дали да поведат поставка и да го поништат или укинат законот, или да констатираат дека законот за попис е во согласност со Уставот и тој да се спроведе. Нема починати пациенти, регистрирани се 19 нови случаи на COVID-19 од направени 2518 тестирања, регистрирани се 4 оздравени пациенти, соопшти Министерството за здравство во вчерашниот извештај за предходните 24 часа. Министерот Венко Филипче вчера за медиумите рече дека без вакцинација на децата не може да се создаде колективен имунитет и токму поради тоа е донесена одлука да се препорача вакцинација на деца од 12 до 16 годишна возраст. Вакцинацијата на децата нема да биде задолжителна и секој родител може да одлучи дали ќе го вакцинира или не своето дете. За сега за децата се дозволува само вакцината на Pfizer, а искуствата од другите држави покажуваат дека токму младите се најподлежни на новиот Делта сој на коронавирусот. Филип ќе рече дека своето дете ќе го вакцинира.
Кај нас нема да биде задолжителна вакцината. Во секој случај, таа која што е препорачана со информација и дозвола за употреба во внатрешното упатство е вакцината на Pfizer, така да јас тоа директно ви одговорам дека ќе го направам.
Во земјава досега се дадени над 400.000 вакцини. Од 12 јули граѓаните ќе можат да се вакцинираат и без закажан термин.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.